Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Good night, sweetheart. All my prayers are for you. Good night, sweetheart. I'll be watching all you.
Igla na vinilu.
Tears and parting may make us forlorn, but with the dawn.
Igla na vinilu.
Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. U današnjoj igli na vinilu pričat ćemo vam o čarobnoj Katerini Valente. Podsjetit ćemo vas također na to kako je nastala melodija Mambo Italiano. Ostanite sa nama i uživajte, ja sam Ivana Đorđević, a ovo je Lola Novaković i romantična pesmica.
Ti si davno poželeo sunčani dan pored mora, ili šetnju kraj obale putem u zvezdanu noć, malu igru pesku sa suncem od najlepših boja, čak i obično gledanje barki u naručju moj. Sad stvarnost je to, mada liči na snove, gle more je tu, kao pokrivač tla, pod njim živi svet, malih zvezda i školjki, kraj njega će dan svoju gasiti sjaj, kada pođemo kući, u nama će ostati more. Svaki zalazak sunca u pesmi će skriti svoj zrak. Kada pođemo putem od mora, od zvezda i noći, mala pesma romantična pođi će s nama na put. Zalazak sunca u pesmi će skriti svoj zrak. Kada pođemo putem od mora, od zvezda i noći, mala pesma romantična pođi će s nama na
srce tvoje zna da u toj noći.
Portret.
Ona je svestrana umetnica koja peva, igra i virtuozno svira gitaru. Ona je evropski odgovor na Doris Day, Barbra Streisand i Liza Minnelli u jednom. Katarina je najveća. Katarina Valente, carica muzike. Ne propustite Katarinu Veliku. Katarina Valente je, jednostavno rečeno, najveći zabavljač na svetu.
Bongo la, bongo cha cha cha, parlami del Sud America. Quello che dicono laggiù forse fantasia e nulla più. Bongo la, bongo cha cha cha, è davvero così fantastica. Dimmelo con sincerità, nelle notti a Rio che si fa? In testa ve lo mettere, cappelli a pan di zucchero, con cuore sempre in fremito, ai 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 ai, chissà, chissà, per mille strade cantano, per mille piazze danzano, le ore più non contano, fra mambo e cia, 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 oh oh oh, bongo la, bongo cia cia cia. Parlami del Sud America, dimmelo con sincerità, nelle notte a Rio che si fa? Di zucchero, con cuore sempre in fremito, ai 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 ai, chissà, chissà, per mille strade cantano, per mille piazze danzano, le ore
più non contano. Fra mambo e cia, 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 oh, 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 bongo la, bongo cia, 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 parlami del Sud America. Dimmelo con sincerità, nelle notti a Rio che si fa?
Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the boy you love and hold him tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me and ease my mind, imagine how the world would be. So very fine, so happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, maybe the skies will be blue for all my life. Me and you and me, no matter how they toss the dice, it has to be. So happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, maybe the skies will be blue for all my life. Me and you for me, no matter how they toss the dice, it has to be. For me is you, and you for me, so happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, maybe the skies will be blue for all my life. Ah, for all my.
Tako su kritičari pisali o pevačici velikoj Katarini Valente, a kada je Katarina bila mala, živela je okružena muzikom. Rođena je u Parizu 1931. godine. Roditelji Italijani također su bili muzičari, tako da su Katerina i njena braća već kao deca počeli da se bave muzikom. 1954. Katerina se predstavila evropskoj publici snimcima Melodija Istanbul i Volim Pariz. Sljedeće godine snimila je melodiju Povetarac i ja, koja je postala internacionalni hit.
Constantinople, now it's Istanbul. Not Constantinople, been a long time ago. Not Constantinople, till it's Turkish delight on the moonlit night. Every gal in Constantinople lives in Istanbul. Not Constantinople, so if you have a date in Constantinople, he'll be waiting in Istanbul. Even old New York was once New Amsterdam. Why they change it, I can say. People just like it better that way. Take me back to Constantinople. No, you can't go back to Constantinople. Now it's Istanbul, not Constantinople. Why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks.
Changer le climat, 39 de fièvre. Ça circule comme dans les marmites de l'enfer. 39, et je brûle, je sens flamber la fièvre dans mes nerfs.
nos connus Guenièvre qui reçut un drôle de choc quand il lui dit d'un ton mièvre dans le jargon que l'on causait à l'époque 39 de fièvre. Je le jure, Héros m'a percé de son dard et sous mon armure je suis en train de cuire comme un homard. Napoléon voit Joséphine, il en reste tout gâteux. En cherchant son thermomètre, il chante en Corse, j'aime tes grands cieux, 39 de fièvre. Ça circule comme dans les marmites de l'enfer. 39, ouh, et je brûle, je sens flamber la fièvre dans mes nerfs. Et la morale, c'est que les filles, centigrades ouvrées au mur, c'est fait pour donner la fièvre. Et peu importe l'instrument de mesure, 39 de fièvre. Ça pétille et ça continue à monter. 40, ça grésille. Ah, quelle jolie façon de brûler. Quelle jolie façon de brûler. Ah, quelle jolie façon de brûler.
You've been in Havana, you have heard a dreamy tune. When you think of Havana, you recall the dreamy tune. If you've danced in Havana, you've got this funny rhythm that made your senses stray. Night and day, here's that tantalizing melody they play. Si bonne, that's the tune that they croon at you down Havana way. Si bonne. And that tune brings you dreams, so it seems, underneath the silver moon. As they play, she bonnet, every care will fade away. Fascinating, captivating, she
Američki kritičari pisali su o izuzetnom talentu mlade evropske pevačice i njenom umeću da peva na čak 12 jezika, te se Katerina uskoro pojavila na televiziji. Dean Martin bio je očaran njenim nastupima, te ju je pozivao u svoj televizijski šou više desetina puta. Kolege poput Denija Keja, Perija Komoa i Binga Crosbya rado su nastupale sa Katerinom. Od sredine 60-ih pa sve do 80-ih godina Katarina imala sobstvene televizijske show programe širom Evrope.
Badabadam, bim bam, bim bam, bim bam, bodobodam, bim bam, bim bam, bim bam. Per un samba piccolino una nota basterà, altre note troverò, ma la base è tutta qua. E quest'altra è conseguente, puoi comprenderlo da te, perché tu sei conseguenza inevitabile di me. Per non imitare chi non parla che in maniera imprecisata, approssimata, cerco tra le note d'ogni scala ad una esaminata e abbandonata, e ritorno alla mia nota come tu torni da me. E non cerco che una nota come cerco sempre te. Che mi importa ad ogni nota, re, mi fa, sol, la, si, do. Me ne basta solo una e su quella canterò.
Sol radioso di splendor vivrà per noi l'amor, till finché il chiaror lunare, gli amanti fa vibrare, potrò con te sognare. Sono tua till sin quando c'è il calor che scalderà due cuor, saprò cos'è l'amor. Quando c'è il calor che scalderà due cuor, saprò cos'è.
Bye. a bird to sing, I'll go on loving you till the end of time. Long as roses bloom in May, my love for you will grow deeper with every passing day, till the wells run dry and each mountain disappears. I'll be there for you to care for you through laughter and through tears. So take my heart in sweet surrender and tenderly say that I'm the one you'll love and live for till the end of time.
Jednog hita.
Legenda kaže da je jednog jesenjeg dana 1954. tekstopisac i kompozitor Bob Merrill sedeo u italijanskom restoranu u Njujorku. Bio je u velikoj žurbi, svi rokovi su isticali, pa je na brzinu na papirnoj salveti nažvrljao budući veliki hit Mambo Italiano. Potom je otišao do telefona koji je visio na zidu, nazvao studio kompanije Columbia i pijanisti izdiktirao stihove i note. Mambo Italiano snimljen je pod budnim producentskim okom i dirigentskom palicom Mitcha Millera. Pevala je božanstvena Rosemary Clooney i osvojila tek 10. mesto američke, ali prvo mesto britanske top liste i srca slušalaca širom sveta. Od brojnih snimljenih verzija ja vam za danas preporučujem Dina Martina i Carlu Boni.
Miss Mary giunse a Napoli venendo dall'America per imparare tutte le canzoni, ma quando canta, che confusione! Ehi mambo, mambo italiano, ehi mambo, mambo italiano, no no no, non è solo siciliano, non è calabrese, non è un mambo piemontese, ma ehi mambo! Assaggiare pulpo, petrilli e baccalà. Oh, ehi, cumpa! Gridava il giorno a tutto spian, cambiando sempre l'italiano, ma col suo mambo. Lei continua sempre imperterrita a cantare soltanto ehi, mambo, mambo italiano. Ehi, mambo, mambo italiano. No, 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 la storia è qui finita, non è più partita e da noi sempre restata col suo mambo italiano. Calabrese non è un mambo piemontese, ma è... Prova ad assaggiare pulpe, triglie e baccalà, oh, eccetru! Tu vuoi mangiare pasta e fasul, dicendo sempre, ehi bambino, non bere molto vino. Poi continua sempre imperterrita a cantare soltanto, ehi mambo, mambo italiano, ehi mambo, casa e da noi sempre restata col suo mambo italiano. Che mambo!
A boy went back to Napoli because he missed the scenery, the native dances and the charming songs. But wait a minute, something's wrong, 'cause now it's
hey mambo, mambo italiano, hey hey mambo, mambo italiano, go go go. Mixed up a Siciliano, all you Calabrese do the mambo like a crazy with a hey mambo. Don't wanna tarantala, hey hey mambo. No more mozzarella, hey mambo. Mambo Italiano, try an angelada with the fish baccalà and then hey goomba. I love how you dance the rumba. But take some advice, paisano. Learn how to mambo. If you're gonna be a square, you ain't gonna go nowhere. Hey, mambo. Mambo Italiano. Hey, hey, mambo. Mambo Italiano. Go, go, Joe. Shake it like a Giovanna. Hello, kissy, did you get happy in the pizza when you mambo Italiano? You don't have to go to the school. Choose to make it with a beat the bambino. It's like a vino. Kid, you good looking, but you don't know what you're cooking, do you? Hey, mambo. Mambo Italiano. Hey, hey, mambo. Mambo Italiano. Ho, ho, ho. You mixed up a Siciliano. Hello, kissy, did you? You get happy in the pizza when you mambo Italiano.
Slušajte Radio Beograda 2.
I was a humdrum person leading a life apart when love flew in through my window wide and quickened my humdrum heart. Love flew in through my window. I was so happy then. But after love had stayed a little while, love flew out again. What is this thing called love? This funny thing called love. Just who can solve its mystery? Why should it make a fool of me? I saw you there one wonderful day. Took my heart and threw it away. That's why I ask the Lord in heaven above, what is this thing called love? What is this thing called love? This funny thing. Just who can solve its mystery? Why should it make a fool of me? I saw you there one wonderful day. You took my heart and threw it away. That's why I asked the Lord
in heaven above. What is this thing called love?
Da li se sećate? Da li se sećate?
Rođen je u Beogradu 1935. Studirao je engleski jezik. Uporedo je učio solo pevanje i svirao violinu i harmoniku. 1958. postao je član hora Radio Beograda. Potom je došla solo karijera, festivali, koncerti i nagrade. Osim džez i evergreen melodijama, Tihomir Petrović oduševljavao je slušaoce i kao dugogodišnji urednik i voditelj jedne od najpopularnijih muzičkih emisija drugog programa Radio Beograda, emisije Sve bilo je muzika. Slušamo Tihomira Petrovića i melodiju Ajko Zita Linda Mama.
Baš lepa i mila je ona bila, to najlepši cvetak juga. Mi ludi smo svi za njom, ajko Zita Linda mama. Al oči dva ognja su bila živa i kad nas preseče s njima, tad svima nam stane da. Ajko Zita Linda mama, još niko od nas ne beše zadobio njenu ljubav, ali ja ću je ukrast znam, ajko Zita Linda mama. Baš lepa i mila je ona bila, ko najlepši cvetak juga. Mi ludi smo svi za njom, ajko Zita Linda mama. Al oči dva ognja su bila živa i kad nas preseče s njima, kad svima nam stane da. Ajko Zita Linda mama, još niko od nas ne beše zadobio njenu ljubav, ali ja ću je ukrast znam, ajko Zita Linda mama. Ajko Zita Linda mama. Ajko Zita Linda mama. La 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 la. Ajko Zita Linda mama. La 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 la. Ajko Zita Linda.
Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Me preguntan que por qué eres mi cachito, y yo siento muy bonito al responder que por qué eres de mi vida un pedacito. A que quiero como a nadie de querer. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Cachito, cachito mío, tú eres el amorcito de mamá. cachito, cachito, cachito mio, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. A tu lado yo no sé lo que es tristeza, y las horas se me pasan sin sentir. Tú me miras y yo pierdo la cabeza, y lo único que puedo es repetir. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor.
I evo stigli smo i do kraja današnjeg izdanja Igle na vinilu. Sa vama su sa velikom radošću bili ton majstor Vladimir Penđer i autor emisije Ivana Đorđević. Čekaćemo vas i sledeće subote u isto vreme, a vi ostanite uz vaš Radio Beograd 2.